Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de junio 2016. La pregio estas la ŝlosilo, kiu savas la eklezion disde la timo enfermigi fronte alla dangeroi. Gi estas la elirvojo, kiu malfermas la curaggio de la misiado. Tion diris Papo Francisco dum sia predico, okaze de la meso de li ĉefe celebrita hodiaŭ matene en la Vaticana Basilico, en la soleno de la Sanctai Petro cae Paulo. Dum la celebro, la Papo benis la Sanctain Paliumoin, ciuin oni donos alla dudecvin novai metropolitai cefepiscopoi. Cestis, ciel tradizie, delegatio sendita de la Ecumena Ortodoxa Patriarco Bartolomeo la Unua. Gi estas historio de liberigio, marquita de timoi, de coroi qui restas en cenoi malgrau la credo, cae de malaliberezoi rompitai danca la miraclo de la pregiado. Gi estas la historio de l'Ecclesio, de la unua horo, cae de la lasta. Ecclesio ciam tentata, declaris la Papo, en fermigi ciam la aferoi ne bone iras. Lau Francisco, la hodiaua liturgio, estas ancau historio de tri fermitezoi. La unua concernas Petron, enfermita en cielo fare de Herodo, cae liberigita de Angelo, dank alla potenzo de Propeto. En la agoi de l'apostoloi oni legas, dum Petro estis en carcero, e la ecclesio sen cese levigis al Dio pregio por li. Cae la Signoro respondis alla pregio, cae sendis sian Angelon por liberigilin. La pregio, kiel humila sin confido al Dio cae al lia sancta volo, estas ciam la elirvoio el niai personai cae comunumai fermitezoi. Petro fugis el malliberejo, cae iris serci rifugion en la domo de la patrino de Johano nomata Marco. Ocasas che la dom purigistino, quancam reconante lin, anstatau enirigi lin, curas por sciigi la alvenon al sia mastrino. Citiu detalo, clarigis la Papo, parolas al ni pri l'attento ciu ciam existas en la Ecclesio, en fermigi en si mem fronte alla dangeroi, sed ancau citie estas la eta elireio pere de ciu povas pasi la agado de Dio. Diras Luco, che en tiu domo multai arigis cae pregis. La pregiado, aldonis Francisco, ebligas la grazo malfermi elirvoion, el fermitezzo al malfermitezzo, el timo al curaggio, il malgioio al gioio. Ien do de nove la pregio ciel schlosilo ciu malfermas cae liberigas. La vivo de Simono malfermigas, plene burgionas, ciam li acceptas de Dio la Patro la grazon de la credo. Tiam Simono ec iras la voion malfacilan cae longan, ciu conducas lin eliri el simem, el siai homai certezoi, cefe el sia orgoilo. Cun lige cun la cesto della delegazio della Ecumena Ortodoxa Patriarcheio, Francisco aldonis che anca u concerne ecumenismon la pregiado malfermas elirvoion, el divido al unuezzo, che la sanctai Petro cae Paulo propetu por ni, porche ni povo plenumi gioie citiun iradon, sperti la liberigantan agadon de Dio, cae attesti gin al ciui. Ietac meso la Papo trapregis la Angeluson cun la cestanto in plazzo Sancta Petro. Unueli esprimis sian doloron, cae levis sian pregion por la victimoi della dramoplena Atenzo, hiero vespere, ce la flughaveno de Istanbulo. Ni pregiu por la victimoi, li diris, por la familianoi cae por la cara turca popolo, che la Signoro convertu la coroin della perfortuloi, cae subtenu nia in pascioin laula voio della pazzo. Anca ula pastis sta instruo dum la Angeluso estis dedicita alla du sanctai patronoi de Romo cae de l'Ecclesio, Petro cae Paulo. La tuta universale Ecclesio, diris la Papo, rigardas al ili cun admiro, taxante ilin du colonoi cae du grandai lumoi, ciui brilas ne nur en la cielo de Romo, sed en la coro de la credantoi de Oriento cae de Occidento. Se citie en Romo memorigis Francisco, niconas Jesuon, tion oni shuldas la apostola curaggio de citiui du filoi de proxima oriento. Ni acceptu, ni valorigu ilian atteston. Post saluto alla novai metropolitai cef episcopoi cestantai dum la meso en Sancta Petro por la beno de iliai paliumoi, Francisco, aldonis omagion alla ortodoxa delegazio, alveninta al Romo en nome della Ecumena Patriarco. Fine, la Papo confidis al Virgulino Maria, savo della Roma Popolo, urbon Romon. Textoi della lastai twitterai messagioi della Papo. Jesuo sercias nin, cae invitas nin lasi locon al li en la intimezzo de nia coro. Ciuni ec rimarcas tion. Se Dio c'estas en nia vivo, la gioio porti lian evangelion estos nia forto cae nia felicio. La signoro hodiau rediras al ciu pastisto, secvu min malgrau la malfacilagioi, secvu min por la annonzo de la evangelio al ciui. Cae nun aliai informoi. En Vaticano oni festis hierau la 65 da trevenon della pastrigio de la emerita papo Benedicto la Dexesa. En sia parolado, papo Francisco memorigis che la emerita papo ciam attestis cae daure hodiau attestas la amon alla signoro. Citiu amo plenigas vere nian coron, irigas nin securai anca un mese della stormo. La pregio de la emerita papo sentigas min protectita. Poste Benedicto la Dexesa dankis Franciscon. Via bonezzo, li diris, estas la loco en quiu mi loggias. Giubo, novai perfortagioi en Sud Sudano, cun puscigioi ocasis inter la milizioi della armeo por liberigo della Sudana popolo, cae aliai armitai gruppoi en regiono Uau. Lau locai informo fontoi, quardec personoi estis murditai, miloi fugias pro la politica malstabilezzo della areo. Ili aldonigis alla pliol 2 milionoi cae 500.000 rifugintoi pro la interna milito, explodinta en 2013. Islamabado, in Pakistano, contra u terrorisma tribunalo de provinzo Punjabo, mort condamnis 3 culpigitoin, 2 cristanoin, 1 islamanon, sur base della legge contra u blasfemezzo. Comence ili estis accusitai pri trud tordado de mono. Poste la accuso farigis pli grava, chiam la polizzo trovis en la heimo de 1 el la culpigitoi, aud registrado cun enhavo blasfema contra u islamo. Parenzo de 1 el la accusitoi, denunzis che la iugistoi ne arrangis controllon della autentichezzo della vocio. Vocio, chiun li diris, tute ne estas tiu della culpigita parenzo. Ottauo, pri plorinda historia decido, cae mal successo della registaro cae della socio de Canado, ciui montris sin necapablai certigi autentican homan protecton alla suferantoi cae vundeblai personoi. Per citiui vortoi, Monsignor Douglas Crisby, presidente della Canada Episcopara Conferenzo, redeclaris la firman condamnon della episcopoi contra la nova legio pri assistata mem mortigo approbita della Parlamento de Ottawa la dexepan de junio. Estas paradoxe, aldonis Monsignoro Crisby, che per legio nia socio povas pravigi la murdon kiel accepteblan manieron por cesigi suferadon, dum granda plimulto de la mortantai personoi en Canado, hodiau ne povas ricevi palliativa in curazoin, nec altnivelan en doman assistadon. Nov Yorko, Italio cae Nederlando atingis accordon por dividi la neconstantan sejon ce la Securezze Consilio de Unuigintai Nazioi. Romo havos gin dum 2017, Hago en 2018. La interconsento ocasis post ciam la 2 landoi ricevis practice la saman quanton da vocioi dum 5 balotadoi por ricevi la neconstantan sejon. Temas pri perfecta exemplo de Europa cun laboro, mentis la uvizza presidanto della Consilio de Europa Unio, la Nederlanda, Mark Rutte. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.